Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
Máte rádi tajemství? Právě tajemství bude věnována nová série pořadu Uši k duši. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová spolu se svým pravidelným hostem, psychologem Markem Macákem. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Proč se budeme bavit právě o tajemství? Je vůbec tohle ještě téma, které je důležité otevírat v současné době?
Je to velké téma, protože tajemství každý máme. Ono to souvisí s otázkou soukromí taky. Každý máme nějaké soukromí, každý máme věci, které si hlídáme, kde se řeknou, kde se neřeknou, nebo zda se vůbec řeknou. A to hodně souvisí s tím, nakolik nám na kterých věcech záleží. Takže tajemství je přímo napojeno na nějaké lidské záležení na věcech a tím pádem na tom záleží.
Zmínil jsi soukromí. Jaký podíl má soukromí na tajemství u člověka?
Tak soukromí je nějaká hranice, kterou si hlídám, kterou vnímám jako svoji, něco, co patří ke mně a co není určeno zrakům druhých lidí, nějaké veřejnosti, i když většinou máme nějaký okruh lidí, které do soukromí pouštíme do větší nebo menší míry. Tajemství se někdy vymezuje spíš jako věc, která je určena právě veřejnosti víc, která by měla být nebo mohla být sdílená a ten člověk si ji z nějakého důvodu drží pro sebe. Takže soukromí je něco, když to velmi obecně zadefinujeme, co patří do té soukromé sféry neveřejné, co by mělo být tajemstvím pro druhé. A tajemství je něco, co by nemělo být tolik tajemství pro druhé, ale člověk si to drží. Ale to je velmi obecná definice, která v praxi tolik nepomáhá, protože to, kde nastavíme tu hranici, tak je velmi specifické. Někdy mám dojem, že něco by nemělo být tajemstvím a pokusím se to někomu říct a ten druhý člověk má dojem, že by mělo být tajemství, nechce to poslouchat, nebo mi řekne, ale o tomhle mi nepovídej, to by si měl nechat pro sebe, nebo o tom nepovídej ostatním, to by si měl nechat pro sebe a to je ta hra, na kde vyjednáváme hranici mezi co je tím, co je přirozeně soukromé a mezi tím, co je tajemství, které je ještě na místě a které už třeba není na místě. A o tom je velká diskuze, taková nepřímá, ale je ve společnosti mezi tím, co sdílet, co nezdílet, co ze sebe ukázat, neukázat a různé subkultury i v křesťanství třeba tak se dost liší v tom, co jak v tomhle zadefinují.
Zmiňuješ, že to nastavení té hranice je různé u různých lidí, u různých komunit, u různých společenství. Kdybychom měli najít úplně to nejhrubší dělení, dá se říct, že je jiné u introvertů a extrovertů?
Do jisté míry asi ano, v tom smyslu, že extraverti, a teď zobecňuju, což nerad dělám, ale udělám to, víc komunikují o tom, co jim běží hlavou a často jim běží hlavou spíš to, o čem komunikují. Jeden kamarád, který je hodně extravertní, tak jsem se bavil, co se v něm děje, když jakoby nekomunika nemluví a on se divil, na co se ptám, protože nevěděl, co by se v něm mělo dít, když zrovna se neděje něco mezi ním a druhýma lidma. Tak extravert je většinou velmi veřejný člověk navenek. Ve skutečnosti má také svoje tajemství a svoje soukromí, ale často ho má méně zreflektované. Zatímco introvert žije spíš v tom soukromém světě svém, do kterého občas pustí několik lidí, častokrát víc do hloubky, ale daleko méně lidí. A ten introvert se daleko častěji bude zabývat tím, co říct a co neříct, protože to pro ně není tak samozřejmé, že se o věcech mluví. Ty věci mu víc projdou jakoby nějakým vnitřním posuzováním, víc mu procházejí rukama a víc aktivně kreslí tu hranici kolem sebe. Tak to je takové zobecnění.
Proměňuje se v průběhu života pohled na tajemství, pohled na soukromí u člověka. Je něco, co tenhle ten pohled ovlivňuje?
Já si myslím, že zkušenost životní. Protože až časem zjistíme, co to dělá, když si některé věci pro sebe necháváme a co to dělá, když si některé jiné věci pro sebe nenecháváme a tyhle hranice podle toho, co nám bylo přirozené, tak překreslujeme. v průběhu života, tím, jak získáváme nějakou moudrost nebo nějakou zkušenost, anebo někdy to nemusí být moudrost, někdy to může být nepříjemná zkušenost, která nás nutí kreslit hranice někde, kde by nám to nepřišlo předtím přirozené. Takže určitě se zkušeností tohle velmi formuje. Jak v průběhu života, tak si myslím, že už na začátku. Že už ty první roky života nás něco učí o tom, co je to soukromí a jaká je moc, nebo co to je v té kapacitě mít tajemství a že to nás tak vybavuje nějak do toho pozdějšího života, dává nám to nějakou základní představu o tom, jak se to s těmito věcmi má.
A na druhou stranu je možné to nějak přeznačit? Víš, napadá mě, když dítě vyrůstá v rodině, která je extrémně uzavřená, jestli někdy z něj bude člověk, který bude otevřený, co se týká soukromí, tajemství.
Je těžké to přeznačit a není nutně potřeba to vždy přeznačit, ale asi životní zkušenosti, když člověk zjistí, že to má někde posunutý trochu víc do extrému, že je až moc uzavřený a že to někdy nedělá dobrotu, tak se naučí jít občas trošku proti sobě, nebo se naopak uvolní a přijde mu více přirozené se otevřít, anebo naopak. Někdo zjistí, že by si měl dávat víc pozor. To je zajímavé, my jsme v postkomunistické zemi, kde bylo velmi důležité mít tajemství po dlouhá léta a ještě dnes v naší společnosti hodně slýcháme nedůvěry vůči tomu dát o sobě vědět. Protože druzí by mohli o tom mluvit tak, jak nechceme, někdo by to mohl jednou použít proti nám, mohl by nás pomlouvat a podobně. Jsme tak, jakoby v tomhle ta česká, možná i československá kultura, tak tenduje, má velkou tendenci k tomu skrývat se a dělat takový poměrně velký prostor, předěl mezi tím, co je soukromé a co je veřejné.
Na druhou stranu, sice žijeme v postkomunistické zemi, ale také žijeme v době, která je mediální a v době, která je ve znamení sociálních sítí a ty přece s náhledem na tajemství, na soukromí dělají své.
Určitě, ale pěkně to vidět, když se bavíte s někým staršího věku a chcete ho zatáhnout do Facebooku třeba. Tak najednou ti lidi jsou často vyděšení už z toho, že by tam mohli mít nějaký svůj účet, protože ztrácejí tím potenciální kontrol na tím, co se o nich bude vědět, co nebude. Taky tím, že těm technologiím často tolik nerozumí. A je tam strach z toho, že se odhalí způsobem, který by nechtěli. Ta kontrola tam jako je aspoň navenek větší, než se zdá. Jo? Možnost si kontrolovat, co kde zveřejním. Ale v té běžné kultuře, ty střední generace a mladších lidí, která jede do velké míry na sociálních sítích, tak tam on je také hrozně paradoxní, protože mám dojem teda, že přeceňujeme, když nemoudře zacházíme se sociálními médii, takže přeceňujeme to veřejné, přeceňujeme to, tu důležitost toho sdělovat druhým něco o sobě, něco o nějakých informacích, nějak se prezentovat. Takže do toho dáváme hodně energie a častokrát nám už nezbývá potom energie být se sebou a mít ten svůj soukromý prostor, ve kterém můžu zjistit, kdo jsem, abych měl co prezentovat, nebo co jsou to za informace, které sdílím a tak dále. Že nám se ztrácí kapacita pro to vnitřní zpracování a naopak nám tak jako bytní to veřejné sebeprezentování, oba ty póly pak jsou křehké. Protože to, co pak uveřejňujeme, je často mělké anebo takové už moc zpracované. Člověk si xkrát rozmyslí, jakou fotku kam pověsí. A pak už to, co jakoby tam věšíme, už nejsme úplně my. Děláme nějaký dojem, dáme do toho hodně energie. A přijde nám to přirozeně velmi důležité a pak už tolik nepoznáváme sebe sama častokrát. I já jsem proti tomuhle jednou udělal takový protikrok, protože jsem zjistil, trošku mě vyděsilo právě jak na sociálních sítích, možná budím dojem, který je jiný, než bych chtěl a jak mi na tom hodně záleží, tak jsem v jednu dobu pověsil na Facebook, teď už to je zablokovaný, ale když jsem pověsil na Facebook výběr všech svých hrozných fotek. Jsem prošel svůj počítač a za posledních 15 let všechny fotky, které bych nechtěl, aby druhé viděli, tak jsem tam pověsil, abych trošku nabořil svoji tendenci se prezentovat ve světle, které není pravdivé.
Možná tohle je prostor nejenom na jednu otázku, ale skoro na nějakou psychologickou studii, totiž právě to, jak se posouvá vnímání sebe sama u člověka vlivem sociálních sítí. Ty zmiňuješ jakousi sebestřednost, jakýsi narcismus a taky ale nepostupování k sobě samému. I o tomhle se dá mluvit?
Určitě. Já si myslím, že nenarcismus nutně v tom, že by lidi hromadně a všichni se přehnaně přikrášlovali na ten internet, ale prostě se zbytní. Máme víc ve vědomí to, jak mě vidí druzí. Na tomhle nám přirozeně záleží poměrně hodně. A když máte jakoby nástroj, který vám umožňuje tohle manažovat každou chvíli, každý den se tím zabývat, co druzí uvidí. A lidi, které nepotkáme v běžném průběhu svého dne, ne ti blízký, na kterých doopravdy záleží. Je to taková pandořina skřínka trošku otevřena, ze který na nás může vykouknout kde co. Mm-hmm. A hlavně, co se ztrácí, a teď se to pomalu vrací i do naší společnosti, tak je taková ta schopnost jen tak být se sebou. My jsme tady už o tom kdysi mluvili. Hodně teď se začíná rozvíjet důraz na třeba meditaci nebo trávení času o samotě a podobně. To je takové nové hnutí, které myslím, že má vyvážit to, že jen tak si sednout pod strom a přemýšlet nad sebou a rozvažovat a poznávat hlubiny sebe takovým konstruktivním způsobem a rozmýšlet si věci v tom svém vnitřním soukromém prostoru, tak to je něco, co se teď znovu učíme. Ale mám dojem, že ta mladá generace, která vyrostla na těch sociálních sítích, tak už častokrát ani neví, proč bychom tohle dělali. Že se to ztrácí až moc. V křesťanské duchovnosti tak byla taková praktika duchovní, to se jmenovalo examen, a ten právě souvisí s tím zastavit se aspoň jednou za den nebo i víckrát před Bohem a zmapovat si, co jsem tento den zažil, co jsem přijmul v těch různých situacích od Boha, co mi Bůh říká, k čemu mě vyzývá, co se doopravdy stalo. Udělat to v soukromí svého rozjímání. A to je věc, která byla kdysi běžná, teď se ji musíme znovu učit.
Když už mluvíme takhle prakticky, tak mě napadá, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by právě s tímhle měl problém, kdo sebe reflektuje mnohem víc přes sociální sítě, než právě přes to zastavit se a naslouchat sám sobě. Uměl bys poradit, jakým způsobem se skutečně zastavit? Jakým způsobem dojít do toho svého soukromí, k tomu svému tajemství, a neděsit se, aspoň na chvíli tam setrvat?
Asi jeden z prvních kroků, pokud se děsím, tak je přijmout, že se budu chvíli děsit. To asi jinak nejde. Ze vším, na co nejsme zvyklí, tak jde nějaká nepříjemná emoce ze začátku, nebo častokrát, nevždy. Tak přijmout, že to nebude tak příjemné, a potom odstranit na nějakou dobu všechny ty vyrušovače, které máme, vypnout telefon, vypnout internet, vypnout hudbu. Jo, prostě opravdu si vytvořit podmínky pro tohle a dát tomu čas, který to chce. Občas slýchám od některých lidí, jak si dají půst od technologie a podobně. To bývá velmi nápomocné. Nejlepší je vyzkoušet to na nějakou delší dobu. Pár dnů, možná týden, v nějakém případě pár týdnů. Jo? Prostě já někdy vypnu mobil na celý víkend. Jo? A spousta lidí je z toho celá hotová, jak si to můžu dovolit, že nejsem dostupný a podobně, ale je to pro mě důležitý. Takže jedna věc je vytvořit si opravdu ten prostor, pak tomu dát ten čas. Takže vydržet u toho, dokud se něco nezačne dít, velmi pomáhá si psát myšlenky. Často ze začátku vypadají tak jako tupě, nebo že je to takový jako o ničem, ale ono to nabere potom na barvách. Často pomáhá představivost. Když vypneme různé obrazy, které nás bombardují z každé strany, a myšlenky, které přicházejí zvenčí, tak přichází prostor pro ty obrazy a myšlenky, které přicházejí zevnitř. A pak začneme vidět něco, co tam je dlouho třeba, ale co není zas tolik vidět za běžných okolností. Takže asi takovéhle způsob. A potom je dobré to pak s někým reflektovat zpětně. Ale v tu chvíli ta samota je docela důležitá.
Tak já si myslím, že i teď dáme našim posluchačům, aby mohli reflektovat, ale doufám, že si dáte půst třeba od poslechu rádia maximálně na týden, abychom se sešli zase u pokračování našeho tématu. Děkuji, Marku, za tvé dnešní povídání. Díky.
Naschledanou.
Loučí se taky Lucie Endlicherová. Mým hostem byl jako obvykle Marek Macák. Naslyšenou za týden.
Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.